Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastor Aare Kimmel jätkab täna Hesekeli raamatu 43. peatüki selgitamist. Saame teada, kell oli luba ja kell mitte teenida templis. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral jutustas Hesekiel meile, kuidas ta nägi Jumala kirkust täitmas templit, millega ta oli tutvunud oma nägemuses ingli juhtimisel. Issanda kirkust nähes langes prohvet maha, nagu ka juba üle 20 aasta tagasi Kebari jõe ääres. Juba siis sai ta issandalt ülesande minna oma rahvale sõnumit viima. Sama toimub ka seekord. Templist kostuv Jumala hääl annab prohvetile ülesande. Loen Hesekieli raamatu 43. peatükist salmid 10 ja 11. Sina, inimese poeg, jutusta Iisraeli soole sellest kojast, et nad häbeneksid oma süütegusid. Ja nad mõõtku seda eeskuju. Ja kui nad häbenevad kõike, mida nad on teinud, siis visanda tempel ja selle sisustus ning seleta neile selle välja ja sissepääsud, kõik selle joonised ja kõik eeskirjad, kõik joonised ja kõik seadused, ja kirjuta üles nende nähes, et nad paneksid tähele kogu selle kuju ja kõiki selle eeskirju ning teeksid nende järgi. See käsk tundub kummaline. Kuidas peaks nägemuses nähtud templi kirjeldamine panema kedagi oma üleastumisi häbenema? See küsimus juhib meid tähtsa vaimuliku tõe juurde. Kui Hesekiel kirjeldas oma rahvale templit, ehk Jumala valmistatud täielikku päästet, siis oli selle mõte panna kuulajad selle järgi igatsema. Saalmoni tempel, mis oli nüüd hävitatud, oli olnud neile Jumala soosingu tagatiseks, aga nüüd seda enam polnud. Siis aga antakse sõnum uuest, Jumala poolt valmistatud templist, mis on kõigiti harmooniline. Jumal näitab seda ajal, mil rahval pole inimlikult enam mingit lootust. See kujutab täielikku päästet, mille on valmistanud Jumal ise, mitte inimene. Kuuldes selle templi kirjeldust, tajusid inimesed, et Jumalal on ikka veel olemas tulevikuplaanid, ja ta kutsub neid enda juurde. Nii kutsus Jumala headus neid pöörduma ja meelt parandama. Kas ei toimu see samamoodi praegugi? Juba laps, kuuldes lugusid taevast ja sellest, mida seal pakutakse lastelegi, oskab hakata selle järgi igatsema. Ometi ei oska keegi kuigi täpselt rääkida, kuidas seal kõik on. Võib ainult aimata, et see on midagi väga suurepärast. Nii palju saab aru, et taevas on ainult täiuslikkus. Kuidas siis inimene sinna pääseda võib? Üldiselt me ju mõistame, et me pole elanud täiuslikult puhast elu. Juba lapsed on paljudegi halbade asjadega hakkama saanud. Pole raske taibata, et tehtud pahateod on taevasse pääsemisele takistuseks. Mõnigi on sellele mõeldes tehtu pärast häbi tundnud. Inimene saab aru, et ta pole taevasse kõlblik. Tõeline vapustus on aga see, kui täiskasvanud inimene hakkab Jumala vaimu valgustusel nägema ühest küljest, kui kõlvatult ta on elanud, teisest küljest aga, et Jumal pole ikka veel temaga lõpparvet teinud, vaid on valmistanud talle midagi suurepärast ja täiuslikku. See arusaam muudab inimest ja toob kaasa ühest küljest häbi varem tehtu pärast, teisest küljest aga päästerõõmu. Hesekielile öeldakse veel midagi väga olulist. Loen 12. salmi. See on templi seadus. Kogu see maa-ala mäetipus ümberringi on väga püha. Vaata, see on templi seadus. Eelmisel korral kuulsime, kuidas Jumal heitis rahvale ette, et nad panid oma läve Jumala läve juurde ja oma uksepiidad Jumala uksepiitade juurde. Samal ajal nad teotasid Jumala püha nime oma jäledustega, mis nad tegid. See on pilt elust, kus teatud isikud hoiavad templile küll väga lähedale, kuid neil puudub arusaam pühadusest ja Jumala ligiolu tähendusest. Kus puudub Jumala kartus ja tema tegelik tundmine, seal ei tehta ka vahet pühal ja profaansel ehk tavalisel. Tuleb aru saada, et templi puhul ei ole kõige tähtsam see, kui ilus, harmooniline ja proportsionaalne see on, vaid see, et seal on tõesti Jumala ligiolu. Kui kõrbes valmis koguduse telk, siis öeldakse teise Moosese raamatu 40. peatüki 34. salmis. Siis pilv kattis koguduse telgi ja issanda auhiilgus täitis elamu. Samuti siis, kui sai valmis Saalomoni tempel, öeldakse esimese kuningate raamatu 8. peatükis salmides 10 ja 11. Ja kui preestreid pühamust väljusid, siis sündis, et pilv täitis issanda koja ja preestreid ei võinud jääda teenima pilve pärast, sest issanda auhiilgus oli täitnud issanda koja. Ka siin Hesekieli nägemuses kirjeldati 43. peatüki alguses, kuidas issanda auhiilgus ehk ligiolu tuli templisse. See teebki templi väga pühaks. Oleme teinud koos Hesekieliga läbi pika teekonna. Raamatu algusosas kuulsime üha uuesti mitmesuguseid kohtukuulutusi, pärast Jeruusalemma templi hävitamist aga armutõotusi. Oleme tutvunud ka Hesekieli nägemusega templist, kus teda juhendas inglist giid. Ingel mõõtis mõõduridvaga templit, selle väravaid, müüre, altarit ja isegi kõige pühamat paika. Oleme hakanud ka aimama, et templi nägemuses ei olegi tegemist konkreetse templiga, vaid et see kujutab Jumala täiuslikku päästetegu aegade lõpul. Oleme näinud selles ka viiteid kristlikule kogudusele. Selle kõige ees seistes tuleb küsida, kas võib see nägemus ka teostuda. Kas on inimestel võimalik saavutada sellist täiuslikkust? Ja juba seda küsimust esitades teame, et inimlike võimaluste ja vahenditega ei ole. Täiuslikku tööd võib teha ainult Jumal. Kui Jumal ei päästa, siis ei või päästa ka keegi teine. Aga milline on inimese osa selles kõiges? Templit vaadeldes nägime eespool, et inimese osaks oli häbeneda ennast. See tähendab oma tegusid ja elu, kus valitses ülekohus ja kus Jumala teenimine segunes ebajumalate teenimisega. Inimesel tuleb tunnistada oma suutmatust rajada Jumala poolt eeldatud ehitist ehk Jumala tahtekohast elu. Ja kui võtta seda templit koguduse võrdpildina, siis peaks olema häbi ka kristliku koguduse olukorra pärast. Kui palju näeme koguduseski, et ei mõisteta, mis vahe on pühal ja ebapühal, inimeste tööl ja Jumala tööl. Kui palju ilmneb seal armastuse puudust, andeks andmatut meelsust ning soovimatust teenida ja enda omast midagi ära anda. Selle taustal mõjuvad kohtumõistmisena Jeesuse sõnad Johannese evangeeliumi 13. peatükis, salmides 34 ja 35. Ma annan teile uue käsu, armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Selline armastus tundub olevat kaugel, nii et on tõesti põhjust häbeneda. Kas võime tunnistada koos Paulusega, et Jumala armastus on meie südameisse välja valatud püha vaimu läbi, kes meile on antud? Rooma kiri 5:5. Või peame tunnistama, et me ei suuda armastada sageli isegi oma kristlike vendi ja õdesid, rääkimata päästmata inimestest või koguni vaenlastest. Kui mõelda perekonna tülidele ja abielu lahutustele, siis tuleb välja, et paljude jaoks on üle jõu käiv armastada isegi oma perekonna liikmeid, kes ometi peaksid olema kõige lähedasemad. Tõesti, inimliku jõuga ei ole võimalik elada elu, mis oleks täiuslik ja harmooniline, nagu see tempel, mida Hesekiel oma nägemuses nägi. Samuti tuleb templile mõeldes meelde Jeesuse ägedus, kui ta puhastas templit. Johannese evangeeliumi 2. peatüki 17. salmis öeldakse, tema jüngritele tuli meelde, et on kirjutatud, kiivus sinu koja pärast neelab mu ära. Jeesuse kirg parandada Jumala templit, millega kogudust Uues Testamendis võrreldakse, paneb meid häbenema. Sest me oleme päris aeglased parandama puudusi ise endas ja enda ümber. Ehk oleks meil tarvis paluda võimet näha kogudust Jeesuse Kristuse silmade läbi, et me oskaks oma truudusetust vähemalt häbenedagi. Neljakümne kolmanda peatüki ülejäänud osas tuuakse veel üksikasjalikult ära altarimõõdud. Samuti antakse Hesekielile juhtnöörid, kuidas tuli altar kasutamiseks pühitseda, toimetades selle lepitust patuohvrite abil. Altari pühitsemise juhtnöörid tuletavad tublisti meelde seda, kuidas toimiti ka Saalomoni templi sisse pühitsemisel. Loen salmid 25-27. Seitse päeva valmista iga päev patuohvri sikk. Samuti tuleb valmistada veatu härjavers ja lambakarjast veatu jäär. Seitse päeva tehtagu altari lepitust, seda puhastatagu ja pühitsetagu. Ja kui need päevad on möödas, siis valmistagu preestrit 8. päeval ja edaspidi altaril teie põletus ja tänuohvreid. Siis on mul teist hea meel, ütleb Issand Jumal. Kõigepealt tuli puhastada ja pühitseda altar. Alles 8. ehk ülestõusmise päeval võisid preestrid hakata ohverdama inimeste põletus- ja tänuohvreid. Kui vaadata 3. Moosese raamatust, mis seal põletus- ja tänuohvrite kohta sätestatakse, siis leiame, et need mõlemad olid vabatahtlikud ohvrid, mis toodi Jumalale tänulikkusest, et ta on inimese eest hoolt kandnud. Pääste toob tänuliku meele. Edasi siirdume 44. peatükki. See kõneleb alustuseks sellest, kuidas Hesekiel viidi idapoolse värava juurde, kust kaudu Jumala kirkus oli tulnud templisse. Loen sellest esimesed 3 salmi. Siis ta viis mu tagasi pühamu välimise värava juurde, mis oli idapool. See oli aga suletud. Ja Issand ütles mulle, see värav peab olema suletud, seda ei tohi avada ja ükski ei tohi sellest sisse minna, sest Issand, Iisraeli Jumal, on sellest sisse läinud. Seepärast peab see olema suletud. Ainult vürst võib, kui vürst, seal istuda ja Issanda ees leiba süüa. Ta mingu sisse läbi värava eeskoja ja tulgu selle kaudu välja. Idaväravast ei tohtinud inimesed läbi käia, sest sealt oli Issand tulnud oma templisse. Ainult vürst võis selle värava eeskojas istuda ja einestada, aga temagi pidi minema templisse mõne muu värava kaudu ja tulema seestpoolt idavärava juurde. See tuletab meelde 23. psalmi, kus samuti räägitakse söömisest ja hingamisest Jumala juures. Vürst tohtis vürstina ehk rahva esindajana külastada kohta, mille issand oli oma tulekuga pühitsenud, sest ta vajas oma positsiooni tõttu erilist jumala juhtimist. Loen salmid 4 ja 5. Siis ta viis mu põhjavärava kaudu templi ette ja ma vaatasin ja en näe, issanda auhiilgus täitis templi. Ja ma heitsin silmili maha. Ja issand ütles mulle, inimese poeg, pane tähele ja vaata oma silmaga ja kuule oma kõrvaga kõike, mida ma sulle räägin kõigist issanda templi määrustest ja kõigist selle seadustest. Ja pane tähele, kes võivad templisse minna, kes peavad pühamust välja jääma. See on öeldud sissejuhatuseks sellele, mida issand edasi ütleb Iisraeli rahva langemiste kohta. Loen salmid 6-9. Ja ütle neile vastupanijaile, Iisraeli soole. Nõnda ütleb issand Jumal. Küllalt olgu teile kõigist teie jäledustest, Iisraeli sugu. Te tõite võõraid, ümberlõikamatuid südamelt ja ümberlõikamatuid ihult, viibima mu pühamus, teotama mu templit, kui te ohverdasite mu leiba, rasva ja verd. Nõnda on murtud mu leping lisaks kõigile teie jäledustele. Sest teie ise ei ole toimetanud mu pühamu teenistust, vaid olete neid pannud toimetama mu teenistust minu pühamus. Teile ütleb issand Jumal nõnda, mitte ükski võõras ümberlõikamata südamelt ja ümberlõikamata ihult ei tohi tulla mu pühamusse kõigist neist võõraist, kes on Iisraeli laste seas. Lihtsamalt öeldes, Iisraeli vaimulikud ei viitsinud ise issanda teenimisega jännata, vaid andsid selle ülesande muulastele, kes temast tegelikult midagi ei teadnudki. Seda tähendab see, et nad olid ümberlõikamatud nii südame kui ka ihu poolest. Templisse teenima võetud muulased ei olnud ei sisemiselt ega väliselt selliseks ülesandeks valmis. See oli muidugi täiesti Moosese seaduse vastane ja see näitas sedagi, kui vähe hindasid iisraellased Jumala teenimist. Esekiel kasutab kontrasti. Vastandamist, näitamaks selle üleastumise suurust. Kui isegi vürst ei tohtinud käia templis, kuidas tahtis, siis kuidas on võimalik, et te olete lubanud nii südame kui ihu poolestki ümberlõikamatud muulased templisse teenima? Ihu ümberlõikamine oli väliseks issandale kuulumise ja temaga lepingus olemise märgiks. Südame ümberlõikamine aga on teema, millega me piiblis väga sageli ei kohtugi. See väljend tähendab, et inimene ei ole sisemiselt Jumala päralt, ei ole temaga lepingus, ehkki väliselt võib ta seda küll olla. Uuest testamendist tasub selles seoses meelde tuletada Stefanose jutlust enne kui ta surmati. Selle jutluse sisuks oli Iisraeli Jumala kartmatu ajalugu ja üsna lõpus ütles ta kokkuvõtteks, viidates ka Jeesuse ristilöömisele. Te kangekaelsed ja ümberlõikamatud südamelt ja kõrvadelt. Teie panete alati vastu pühale vaimule. Nii nagu teie isad, nõnda teete teiegi. Keda prohvetitest teie isad ei ole taga kiusanud? Ja nad on tapnud need, kes kuulutasid ette selle õige tulemist, kelle reetjaiks ja mõrtsukaiks nüüd olete saanud teie. Apostlite tegude raamatu 7. peatükk, salmid 51 ja 52. Sellest näeme, et inimesel võib olla teoorias isegi täiesti õige usk ja hea Jumala sõna tundmine. Aga ometi võib ta see juures olla sisemiselt uuendamata. Ta võib olla Jumala riigi asjus isegi väga agar ja innukas, aga Jumala iseloom ja tegelik töö on talle võõrad ning ta osutub koguni Jumala vaenlaseks. Sellisteks osutusid nii Jeesuse kui ka Stefanose hukkajad. Hesekieli ajal aga oli asi veelgi hullem, sest templis teenisid inimesed, kes polnud Jumalaga lepingus isegi mitte väliselt. Järgnevates salmides valgustatakse lohakate leviitide käitumist täpsemalt. Loen salmid 10-14. Need leviidid aga, kes läksid minust eemale, kui Iisrael ära eksis, kui nad eksisid minu juurest oma ebajumalate järele, peavad kandma oma süüd. Nemad pidagu mu pühamus templiväravate valveteenistust ja toimetagu templitöid. Nad tapku rahvale põletus ja tappa ohvreid ja nad seisku nende teenistuses. Sellepärast, et nad teenisid neid nende ebajumalate ees ja olid Iisraeli soole komistuskiviks süüteosse, siis olen ma oma käe nende vastu üles tõstnud vandudes, ütleb Issand Jumal, et nad peavad kandma oma süüd. Nad ei tohi ligineda minule, et mind preestritena teenida, ja nad ei tohi ligineda ühelegi mu pühale asjale ja asjadele, mis on väga pühad, vaid nad peavad kandma oma häbi ja jäledusi, mis nad on teinud. Ja ma panen nad tegema templitöid kogu selle teenistuse tarvis ja kõigeks, mida seal tehakse. Need leviidid olid taganenud Issandast ja edendanud ebajumala teenistust. Seepärast keelati neil edaspidi ohvrite toimetamine. Nad pidid rahulduma vähem tähtsate ülesannetega, mida nad ise ei hinnanud. Aga ometi oli ka teistsuguseid leviite. Loen salmid 15 ja 16. Aga leviitpreestrid, Saadoki pojad, kes toimetasid mu pühamu teenistust, kui Iisraeli lapsed minu juurest ära eksisid, tohivad minule ligineda, et mind teenida, ja seista mu ees, et tuua mulle rasva ja verd, ütleb Issand Jumal. Nemad tohivad tulla mu pühamusse ja nemad tohivad ligineda mu lauale, et mind teenida ja minu teenistust toimetada. Saadoki järeltulijad olid olnud oma töö sustavad ka siis, kui teised olid valinud teise tee. Nende südame hoiak oli jäänud õigeks üldise taganemise keskelgi. Vaata 9. peatüki 4. salmi. Sellepärast tohtisid nad toimetada ohvriteenistust Issanda ees. Nagu näeme, Issand räägib meile kolmesugustest templisteenijatest. Esiteks ümberlõikamatud muulased. Teiseks ebajumala teenistusse langenud leviidid ja kolmandaks ustavad saadokisoost preesterid. Vaatleme seekord lähemalt neist esimesi, ümberlõikamatuid muulasi. Neil ei olnud Moosese seaduse järgi templisse midagi asja, aga ometi olid Iisraeli preesterid nad ametisse seadnud. Selline asi oli Jumalale õudus. Aga miks oli see nii läinud? Meil pole põhjust arvata näiteks, et need muulased oleks olnud kuidagi moraalselt kahtlased. Kahtlemata olid nad täiesti meeldivad inimesed, kes täitsid hea meelega ülesandeid, mis neile anti. Probleem oli vaid selles, et Jumala sõna määras, et ainult Aaroni järeltulijad tohtisid neid ülesandeid täita. Inimesed aga olid järelikult arvanud, et kui keegi teine oskab täita samu rituaale, siis mispärast küll peaks nõudma veel, et ta oleks ka sündinud õigest soost. Ühesõnaga, inimeste loogika tõrjus kõrvale Jumala sõna. Kui palju toimub meie kaasajalgi samasuguseid asju? Kas meiegi arvame, et pole tähtis, kas koguduse koosolekul esinejad usuvad ülestõusnud päästjasse või mitte? Kas arvame, et piisab sellest, kui nad on korralikud inimesed ning esindavad kõrgeid eetilisi ja meeldivalt sallivaid väärtusi? Ometi üksnes sõna ristil surnud ja üles tõusnud issandast Jeesusest Kristusest võib viia inimesed surmast ellu. Seda sõnumit võib lõppude lõpuks kuulutada ainult inimene, kelle südame on Jumal saanud ümber lõigata. Kaasaja uurimuste järgi on tõsiasi, et suur protsent isegi kirikusse kuuluvatest inimestest ei usu kristluse põhitõdesid. Küll aga usuvad nad paljusid muid asju, mis ei pärine üldse kristlusest. Näiteks Rootsis juba aastaid tagasi tehtud uurimuse järgi ainult 38% vastanutest ütles end uskuvat mingisugust jumalat, üleloomulikku võimu või väge. Ülejäänud olid selles ebakindlad või ütlesid otse, et ei usu. Hämmastav oli aga see juures see, et 63% neist inimestest pidas end kristlasteks omal isiklikul viisil. Sellest uurimusest võib ilmselt järeldada, et paljud neist vastanutest arvasid, et kristlane olla tähendab teatud eetilist eluhoiakut. Lihtsas keeles seda, et sa oled korralik inimene. Nad järelikult ei seostanud oma kristlust usuga piibli jumalasse. Teisiti öeldes, nad ei pidanud kohustuslikuks, et kristlane usub jumalasse nii, nagu piibel õpetab. Selline arusaam ilmselt levib lääne kirikutes üha enam. Siis võib kergesti arvata, et ükskõik milline ilusasti kõlav jutt sobib ka kirikusse. See ei saa näidata midagi muud kui seda, et need inimesed on südamelt ümberlõikamatud muulased, ehkki nad on ristitud ja kiriku liikmed või koguni kirikus teenijad. Selliseid inimesi on teenimas isegi pastori ametis ja vähemalt osa neist ei varjagi, et neil on kristlusest oma arusaamad. Selles me näeme, et hea võib kergesti saada parima vaenlaseks. Selleski suhtes on tarvis jätkuvalt olla valvel. Aga millist Jumala teenistust Hesekiel oma ringkäigul templis veel nägi, seda vaatame järgmisel korral.
Olin seal, kui kord risti puule Jeesus tõsteti. Ma olin seal, nägin, kuis ta kannatas kuni surmani. Just kui vaes lapseks jäin ja ära läksin, nuttes torgus päin. Lootus kadunud on, meile kõigile tundus nii. Ja võis lootus uuesti ellu ärgata. Nüüd ei vaid jääda või see sõnum hirmu võitis julgust ei. Ja nüüd julgusega taan edasi rännata. Ei saa, see ei lasta.